У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Страхавыя кампаніі звернуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя ад выплат пацярпелым кіроўцам. Пратэстанцкаму пастару загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Праскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кіраўнікі кампаніяў «Газпром» і «Нафтагаз Украіны» падпісалі сёння пагадненне аб экспарце расійскага газу ва Украіну. У адпаведнасці з дакументам сёлета з сакавіка да снежня газ будзе пастаўляцца па цане 179,5 даляраў за 1000 кубаметраў. Цана за расійскі газ, пастаўлены ў краіне ў першым квартале гэтага году, складзе 315 даляраў за 1000 кубаметраў. Дасягнута дамоўленасць, што далейшыя пастаўкі расійскага газу ва Украіну будуць адбывацца без пасярэдніка. У Багдадзе пры выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі не меней як 12 чалавек, каля 60 былі параненыя. У гірацкай правінцыі Дыяла амерыканскія салдаты ў часе спецаперацыі выпадкова застрэлілі дзяўчынку. Вядзецца расследаванне гэтага здарэння. Папа Бенедыкт XVI выказаў глыбокі жаль у сувязі з гібеллю кіраўніка аўтаномнай халдэйскай каталіцкай царквы іракскага гораду Масул, выкрадзенага ў лютым. Цела архібіскупа Паўла Сафара Джараха было знойдзена ў прымесці Масулу. Пакуль што не ясна, ці быў архібіскуп забіты, ці ён памёр натуральнай смерцю. Дасюль ніхто не ўзяў адказнасці за выкраданне Паўла Сафара Джараха. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч распусціў парламент і прызначыў датэрміновыя выбары на 11 траўня. Гэтае рашэнне выклікана распадам кіроўчай кааліцыі ў сувязі з расколам у пытанні аб Косаве. Прэм'ер-міністру Воіславу Каштуніцу і ягоным паплечнікам не ўдалося пераканаць пра заходніх міністраў прыпыніць перамовы аб уваходжанні Сербію ў еўрапейскі звяз на знак пратэсту супраць прызнання незалежнасці Косава бальшынёй краінаў еўразвязу. Сейм Латвіі прыняў дэкларацыю аб савецкіх рэпрэсіях у адносінах да ўкраінскага народу. Галадамор 1932-33 гадоў ва Ўкраіне прызнаны генацыдам. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў, што былі ўстаноўленыя грамадскасцю на месцы масавых расстрэлаў у сталінскія часы мірнага насельніцтва. Гэта першы выпадак вандалізму ў Курапатах ад кастрычніка леташняга году, расказвае Алесь Дашчынскі.
Ва ўрочышчы Курапаты, пачынаючы ад вялікага крыжа пакутнікам Беларусі, зламаныя пры аснове ці выцягнутыя з зямлі дзясяткі крыжоў, некаторыя нахіленыя, зламаная нават частка крыжоў, мацаваных жалезнымі скобамі. Яны ляжаць на зямлі на ўскрайку лесу, пачынаючы ад уваходу ў лес і да шашы з боку поля. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал апавёў.
Еще раз уважили наши люди, проезжающие по дороге проз Куропаты, что там находится милиция, машина милицейская. Ну и убачили поломанные крыжи, поведомили керавницу парты. Я ходил туда, это у вечера было 12 сыковика, и убачил всю эту змрочную сцену. Як завсёды, на жаль, неведомо, кто это злочинцы, кольки этих вандалов. Я меркую, что это была довольно великая группа вандалов, которые такую зробили масштабную акцию вандалов. Поламалі вялікую колькасць святых крыжоў.
Супрацоўнік міліцыі Менскага раёну Алег Ляшко сказаў, што па факце вандалізму, які адбыўся 12 сакавіка, у лес выязджала група, праводзіцца праверка.
Проводится проверка, будем стараться установить виновных. Милиция не охраняет на постоянной основе Куропаты.
Акты вандализма у Куропатах здараются штогод. У минулым годе у осень был поваленный великий крыш покутником Беларуси. Однако новая акция уражая своими масштабами, кажа Валеры Буйвал.
По масштабах знищення подобное было только в осень 2001 года, коли режим предпринял спробу кончаткова и полное знищення Куропатов, коли ОМОНы, КГБ, бульдозеры нищили крыжи в Куропатах. Тогда, как известно, люди оборонили нашу святыню. С той поры протягивались регулярно акты вандализма, и нам регулярно доводилось обновлять крыжи, наводить порядок на территории народного мемориала. Такой масштабной вандальской акции давно не было.
Сябра консервативно-християнской партии БНФ Валерий Буйвол. Дослідчик теми сталінських репресій, кандидат історичних наук Ігор Кузняцов зазначає, що це перший випадок вандалізму у Куропатах з кастрычника літошнього году. Поводле його, така протяглая пауза зв'язана з проведенням летось во урочищі комплексу мероприємства «У год пам'яті», присвячений 70-годдю кульмінації сталінських репресій 37-го году. Кузнецов лічить, що постоянне наведування Куропат представниками громадськості з'являлося фактором стримлювання для вандалу. Активісти консервативно-християнської партії БНФ обвістили, що у суботу, 15 соковіка, о 12-й годині, у Куропатському лісі почнеться талака. Вони закликали громадянів принести з собою інструменти, щоб обновити повалені крижі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що у Мінську включений наш телефон-аутоотказник 266-39-52.
Хочу выказать меркование на код выпадку с кировцами на Слуцкой шаши, хрященницы. Это приклад, как зомбированные люди, как простый, неадукованный милициант может творить беззаконие и безуладье. А люди, как бараны, выконывают, послухмяно выконывают все потребования.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подлуги на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Протягуємо тему, закранутую слухачом. У потерпілих керовців, яких автоінспектори використали у якості живої заслони, щоб спинити порушальника, керівництво Державтоінспекції попросило пробачення, а винуватих супрацовників ДАІ і їх начальників покарали у службовому порядку. Керівництво ДАІ заявляє, що з супрацовниками будуть проведені додаткові вучення переследу і примусового спинення машин, розказує Олег Грузділович.
На 11-й день после инциденту с живым щитом на шаши Менск-Микашевичи начала перемогать версия потерпелых. Сегодня, 13 соковика, керовник ДАИ краины Александр Менделев скликал представников державных телеканалов и заявил, что Министерство внутренних справ просит пробачения у керовцев, потерпелых у вынику инциденту 2 соковика. При этом присутничала адвокатка Вера Стравковская, якая обороняет интересы потерпелых керовцев, але самих керовцев не было. Одна из них, жихарка Менску Алена Клопакова, подтлумачила Радио Свобода, что запрошение от ДАИ не отрымливала. Той факт, что ДАИ все же публично попросила пробачения, женщина витала. Учорашнее тлумачение ДАИ Алена Клопакова назвала смешными. Нагадаю, 12 соковика наместник начальника ДАИ Игорь Ваницкий заявил, что потерпелые нібито недокладно зрозумели знаки супрацовников ДАИ, якія їх не спиняли, а пропоновували ехать у напрямку Менску. Вот что Лена Колпакова згадала про спинение своего автомобиля супрацовником ДАИ.
Было жезлом указано на мою машину. Был поднят жезл вверх, ладонь на вытянутой руке вперед, открытая ко мне, было четко указано не съезжать, а остановиться в своем ряду.
Юрий Пашкевич, чей автомобиль так само потерпел у аварии 2 соковика, подтлумачил учорашнюю версию ДАИ относно причин инциденту с пробой позбегнуть отказности. Юрий Пашкевич настоивает на том, что ДАИ миновито створила живую заслону из 4 приватных автомобилей.
Понял, что мне надо остановиться, я начал принимать правый ряд. Так они меня во втором ряду остановили. Они мне показали закрыть дырку во втором ряду. Ехал-то я в четвертом.
Этот другий ряд и оказался самым небеспечным. Теперь автомобиль БМВ Юрия Пашкевича не подлегает обновлению. У машины разом с ним были трехгодовая дочка и жонка, которые отримали мощную психологическую травму. Юрий Пашкевич каже, что и после того, как ДАИ выбачилася, и он будет настаивать на покарание виноватых милициантов по воле закону. Те будут они покараны. Сёння стало вядома, што двое супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні несвярозага кіроўцы, адхіленыя ад выканання службовых абавязкаў. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў таксама паведаміў пра строгую вымову кіраўніку ДАІ Рэспублікі Александру Мендзелеву і пакаранне ў службовым парадку начальнікаў ДАІ Менскай вобласці, Менску і Кастрычынскага раёну Менску. Нагадаем, спачатку несвярозага кіроўцу спрабавалі спыніць супрацоўнікі ДАІ в обласці, але марна. Тады яны звярнуліся па дапамогу ў ДАІ сталіцы. Непасрэдна аперацыю спынення на ўездзе ў горад праводзілі супрацоўнікі ДАІ Кастрычынскага раёну Менску. Калі пракуратура прыме рашэнне аб завядзенні крымінальнай справы, вінаватых прыцягнуць да крымінальнай адказнасці, заявіў Інтэрфаксу міністр Владзімір Навумаў. Хто кіраваў аперацыяй, міністр не паведаміў. Пацярпелы Юр Пашкевіч мяркуе, што найбольш вінаваты той, хто аддаваў загад стварыць жывы шчыт. Шерговые даишники сами рызыкавалі, згадывая Юры Пашкевич.
Они начали разбегаться, как кегли в боулинге. Полностью все. Я был в шоке, чего они разбегаются. И тут за две секунды я понял.
У ДАІ уже заявили, что проведут с супрацовниками додатковые занятки на тему примусового спынения автомобилей.
13 сакавіка некаторыя менскія аўтааматары праводзілі акцыю «Жывы шчыт». Пра гэта паведаміў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаю. Паводле яго, грамадзяне, неабыякавыя да дзеянняў супрацоўнікаў ДАІ, выехалі сёння на дарогі, павесіўшы чорныя, белыя стужкі і знак з надпісам «Жывы шчыт» на люстэрках і шкле сваіх машын. Некаторыя прыклеілі на шкло аўтамабіля артыкул з газеты «Автобізнес» «Смертнікі па волі ДАІ». Што думаюць кіроўцы пра здарэнне на дарозе Менск-Мікашэвічы? Наш корэспандэнт правёў апытанне ў Магілёве.
Ужасно. Вообще не выполняли свою работу так, как надо. Прежде всего, они должны поставить свои машины были, либо грузовые, если не было своих. Но никогда не подставлять жизнь других граждан. Очень ужасно. Пострадавшие есть, там, по-моему, БМВ. Там был сидел ребенок, только жизнь начинается. А тут они ставят машину под удар, и ребенок, и жена, и это ужасно, конечно.
Ну, это конечно, это не должно быть такого. Ну, как бы ребенок и машину поставить. А мало, что он придурок, может, он долбанул, и дети погибли. Это, конечно, неправильно. Это, я понимаю, там какой-нибудь там автобус какой-нибудь там перегородили, да, чтобы там, людей не было, это да. А так мне так не должно быть.
Первый раз слышу, и такого быть не может. Так останавливаются, проверяют машины после праздника, либо праздника не проверяют, но чтобы перекрывали дорогу, это уже нереально.
И такого быть не могло?
Нет. Просто стоят машины, ГАИ будут на тротуаре, да, и тормозить машину по-любому. По требованию гаишника любая машина должна остановиться. Это уже нарушение. А перекрывать дорогу это уже какой-то план перехват.
С одной стороны, правильно сделали то, что остановили его любыми способами. С другой стороны, неправильно, что подставляли, ну, грубо говоря, чужую жизнь. Это не очень приятно, если разобьют чью-то машину, например, если в мою разбили.
Конечно, нельзя было. Я думаю, ну как ставить чужие машины? Пускай свои обгоняют, ставят горожане.
А как вы думаете, добьются водители правды в суде?
Не знаю. Сейчас с властями тяжело очень судиться. Власть всегда покроет. Не знаю.
Конечно, неправильно. В нашем принципе государстве все возможно. Что хотят, то и творят. Я думаю, много средств есть, ну, кроме людей, правильно, которые сидят в своих машинах, не зная, что их ожидает.
Им беднее, кто там выступает, им беднее. Не судить начнем. Ни их, ни их. Я не знаю ситуацию. Это движение. ХАИ хоть и виноват, да все равно я попадаю.
Верно. Ужасно. Я просто, как я слышал по разговорам, что их машины где-то стояли там во дворе рядом. Ужасно, конечно, что так делали, не верят. Вроде бы доказывать себя с лучшей стороны, никогда такого за ними не замечал.
А пытанне сярод магілёўскіх кіроўцаў. Беларускія страхавыя кампаніі маюць намер звярнуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя страхаўшчыкамі ад выплат пацярпелым кіроўцам. Усе грамадзяне, аўтамабілям якіх быў нанесены урон у інцыдэнце на трасе Менск-Мікашэвічы, атрымаюць поўную кампенсацыю стратаў. Але паколькі пацярпела некалькі машын, поўная сума, паводле падлікаў, будзе як найменей 40 тысяч еўра. Узяць на сябе цалкам выплату такіх сум страхаўшчыкі не змогуць. Канчатковым адказнікам у гэтай справе будзе выступаць Міністэрства ўнутраных спраў, паведамілі журналістам у дзяржаўнай страхавой кампаніі ТАСК.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Раней па вёсках часта ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер мы засталіся сам насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Юлія Казуліна збирається написати книгу. Яна буде присвячена її матці Ірині Казуліна, яка недавно померла після протяглої хвороби. Юлія каже, що це буде книга успамінів сяброў, сваякоў, знайомих про Ірину Казуліну. У книгу так само будуть включені витримки з дзённіка, які яна вела. У гэтым дзённіку Ірина Казуліна писала про те, як змагалася со своєю хворобою. Юлія Казуліна каже, що хотіла б закончить працю над книгою до годовини смерті своєї матці. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. У Куропатському лісі черговий акт вандалізму. Невідомі зламали 36 крижов. Держаутоінспекція вибачилася перед невольними удільниками живої заслони. Керівництво ДАІ заявляє, що з супрацовниками будуть проведені додаткові вучені переследу машин. Некоторые кировцы на знак протесту супрацьдзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Народны паэт Ніл Гілевіч шпіталізаваны ў цяжкім стане з падазрэннем на мікраінсульт. Юлія Казуліна збирається написати книгу, присвячену своїй матці Ірині Казуліній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сябра аргкамітету Беларускай християнської демократії Паула Наздру звольняють з праці. Павел працює у Мазырскім педагогічным університеті електрикам. Ён стверджає, що адміністрація університету загадала ягоному начальнику звольніць його. Розказує Любов Луньова.
Павел Наздра подав скаргу у прокуратуру, каб провели проверку і адмянілі за увагу, яку яму занесли у особовой справы 7 сакавіка. У отделе кадру зрабілі запіс про тое, што Павел выйшаў з універсітэцкага інтэрнату, дзе знаходзіцца ягонае працоўнае месца, на 15 хвілінаў раней, чым належыць. Сёння Павла зноў запрасілі ў отдел кадру, каб заднім днём заключыць дамову аб пераводзе яго ў інтэрнаце на паўстаўкі. Як высветлілася, па волі дакументаў працоўнае месца ў Павла на момант, калі яму рабілі за увагу, было не ў інтэрнаце, а ў іншым месцы. Таму праверка прызнала б загад незаконным. Павел Наздра паведаміў у свабодзе, што праблемы на працу яго пачаліся пасля таго, як напрыканцы лютага у пратэстанцкую царкву Ісуса Хрыста наведаліся прадстаўнікі гарвыканкама і мясцовага КДБ.
Сталі выклікаць нашых актывістаў на працы, на вучобе і пачалі размаўляць супрацоўнікі КДБ. Мне таксама пачаліся праблемы на працы. Меня выклікаў да сябе галоўны энергетык і паведаміў, што надо мной згусціліся тучы, так як мяне збіраюцца звольніць з універсітэта, што ректор выклікаў усіх сваіх падначаленых і матамі казаў мяне звольніць, убраць з універсітэта. Мой кіраўнік сказаў, што ён нічога не можа зрабіць, што яго падрэзілі, што калі ён не зробіць гэта, то яго звольняць.
Павел Наздра лічыць, што адміністрацыя універсітэту атрымала загад звольніць яго з працы.
Магалоны Нагетик сказаў, што гэта не за працы, за заняття політикою. Я лічу, що адміністрація не хоче, каб у них були проблеми з КДБ і з вищестоящими керівниками, що у них працює опозиціонер. Нельга тримати опозиціонера на праці.
Начальник Павла Наздри, головний енергетик Олександр Гриніч, подлумачив «Свободі».
Я знаю, що он где-то занимается распространением какой-то литературы. Остальных придирок у меня к нему в таком плане нет. У него просто контракт заканчивается 31 марта. Просто любой наниматель по законодательству имеет право не заключать с ним контракт. Ну, вы понимаете. Все прекрасно видят, когда человек уходит, например, в 5 часов, это видно, что он уходит в 5 часов.
После того, как протестантскую церкву наведали мясцовые чиновники, увагу спецслужбы притягнула так само студентка университету Кася Манчук. Ее час от часу выкликают на размову у деканат и пропонуют спинить громадскую деятельность. Супрацовники Мазырского КДБ наведывают школы, в учне яких удельничают у массовых акциях. На размовы до директоров выкликают и батьков школьников-оппозиционеров.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні у програмі «Ночная свобода» гутарка з білоруським опозиційним активістом Алексеєм Шидловським, який попросив політичного притулку у Чехії і вже більш за місяць знаходиться у лагері для утікачів. Радіо «Свобода». Новую книгу серии «Библиотека свободы 21-го стагодзя» «Дорога. Столбцы. Копенгаген. Париж. Мадрид. Оттава. Менск», якую склали мемуары президента Рады БНР Івонки Сурвілы, поспели прочитать покуль что немногие. Сярод их Аляутина Вячорка, сталая читачка выдавецкой серии «Нашего радио».
Маючи усе выданні бібліотеки свободы, а их уже больше за тузин, я не перестаю здивляться ширине палитры проектов. У першиню в этой серии отримала слово «жанчина» – шляхетная, широкоадукованная, мастачка, громадская деячка самого высокого кшталту. На першей же сторонце сустракает такая приязная, неповторная усмешка авторки, такий спогадливый, доброзычливый позерк, який не покидает прозвущу книгу. На перший погляд може податься, что книга – это оповед про життё самой авторки. Вельми особистая, лиричная, камерная тема, як бы переважая у ёй. Але всё життё Івонки Сурвілы – это шлях до Беларуси. Её биография трывала знитована с историей сегодняшним днём белорусской диаспоры и нашей краины. Шмат про что я доведалась у першиню. Гэты особы, до лёсу яких ещё не спричинились до следчики, и подзеи, про якія пакуль не знайшлося место у нашей історіографії і масштаби допомоги чорнобильським діткам. Дочитавши опошню сторонку, хочеться повторити відоме вислов'я Антона Чехова про те, що чоловік повинен бути во всім пригожим. Гэта менавіта про нашу Івонку Сурвілу, у якої шмат цікавих справ, переконавчих перемог ще наперед.
Про книгу Івонки Сурвілы «Дорога» говорила Аляутина Вячорка, сталая читачка выдавецкой серии нашего радио «Библиотека свободы 21-го стагоддзя».
Студенты из Беларуси тягом апошніх гадоў не раз уже выступали с разными инициативами для объединения белорусской молоди за мяжой. На початку сакавіка у Таліне отбылся конгресс новой белорусской диаспоры. Белорусская молодь с разных краин в развязую США домовилась об супольной праце для поддержки белорусской демократии и пропаганды белорусской культуры за мяжой. Про новые планы и про то, что уже отрымалось, на встрече с удельниками конгрессу у новой передачи «Белорусская замежжа».
Яна выйдзе ў эфір хвіліну праз 25. А зараз экспертыза. Апошнія статыстычныя дадзеныя ў сферы эканомікі супярэчаць заявам чыноўнікаў. Колькі ўсё ж стратных прадпрыемстваў у сельскай гаспадарцы? Прэм'ер-міністр Сідорскі кажа 70%, афіцыйная статыстыка падае мінімальныя лічбы. Чаму аб'ём вытворчасці расце, а заробак зніжаецца? У перадачы «Экспертыза свабоды» на гэтыя тэмы разважаюць эканамісты Аляксандр Чубрык і Барыс Жаліба. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Першым мы пачнем разважаць пра сённяшні стан беларускай эканомікі дзве даволі важныя лічбы. Па-першае, як літаральна учора паведаміў міністр статыстыкі і аналіза Уладзімір Зіноўскі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі за два месяцы павялічыўся на 9,9%. Ну, а другая лічба, налічаны сярэдні заробак рабочых і служачых у студзені гэтага года, гэта апошнія дадзеныя, склаў 778 тысяч беларускіх рублёў, то бок панізіўся на 30 тысяч у параўнанні са снежнем. На вашу думку, як вось у беларускай эканоміцы спалучаюцца дзве гэтыя тэндэнцыі? Гаспадар Жаліба, калі ласка.
Пры ўсім том, што ўнутраны валавы прадукт расце, узровень заробкаў, зарплаты, ну, мае такія самастойныя паводзіны. І раней так было, што наша зарплата не заўсёды павышалася. Но треба удакладніць, што павелічэнне ўнутранага валавога прадукта, як вы казалі, на 9,9%, это у параўнання с таким же периодом минулого года. Тое, что подтрымліваюцца такие темпы роста, это, конечно, добра. Тут что трэба значить? Спрыяе даволі танная цена на газ, якую у снежні привез Путін, як вы памятаете, в минулом годе узрост цены на газ был больше, чем у два разы. Также Беларусь неким чином спрыяе и рост сусветных ценов на нафту. Потому что мы отрымливаем нафту от России все-таки по 100 танным ценам, продаем нафтопродукты по сусветным ценам. Также спрыяе российские кредиты, которые мы отрымали, это 1,5 миллиарда долларов, и он уже, насколько я сочу, размерковывается. по нескольких галинах, и у тем лику на капиталовкладание, на инвестиции. Это так само добро.
Господар Жлиба, звену увагу найперш на внешние чинники, что сприяют довольно высокому росту валу внутреннего продукта. Коли вось гэты рост идет, куды гэта, скажем, повеличение сыходить, коли заробок не расте? Александр Чубрик, что вы скажете?
І знову ж, ось те, що його починав з подорожі Ліба, ВВП тут іде порівняння з відповідним періодом минулого року, а заробок ви порівновуєте з тим, який був у снежні. А коли заробок порівняти так само з відповідним періодом минулого року, то ви бачите, що його рост кришечку поскорився. Таким чином отримується, що і рост ВВП, і рост заробку поскорається одночасово. Так що тут ніяких особливих суперечностей нема. Для того, щоб підтримувати рост ВВП, треба ніде брати гроші на фінансування інвестицій. І не глядячи на те, що зараз економіка працює в умовах доволі низьких цін на російський газ, вони все рівно високі для білоруської енергетики і промисловості. І отримується, що у цьому році, коли ви поглядите на статистику, то ви побачите, що за студень, за лютий, я ще не бачив даних, інвестиції у основний капітал знизилися майже на 3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. І це така доволі тривожна тенденція, яка говорить про те, що коли зараз не знайти гроші, сродки на фінансування цих інвестицій, то невідомо, як економіка буде рости в доволі ближайшій будучині. Таким чином отримується, що ми можемо чекати заповольвання росту заробку у цьому році для того, щоб підприємства знайшлися ніякі сродки, з яких вони могли б фінансувати інвестиції.
У ефірі «Експертиза свободи» з уділом економістів Олександра Чубрика і Бориса Жаліби. Веде передачу Віталь Циганков.
Літерально день тому прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський виступив з резкою критикою на адрес ситуації, яка складається у сільській господарці. Серед іншого, він привів таку лічбу, що там 70% стратних суб'єктів господарення. Запаси готової продукції у промисловості склали половину середньомісячного об'єму витворчості. Об'єм витворчості росте, а чи все гэта продається? Борис Жліба, і що ви лічите?
Це наші старі хвороби, які наші економіці вилічить без коренної перебудови інфраструктури і витворчих відносинів, я лічу, що немагчимо. Слабі господарки, колгаси, совгаси долучили до таких відносно фінансово мощних підприємств. Ну, навіть наш Національний банк і той має некілька, наскільки я ведаю, колгасів. Да, гроші є, банки видають гроші, але ж все одно працювати там нема кому, а той, хто там застався, ну, кепські роботники, п'юток і так далі. Право, звісно, ґрунтовно треба міняти підход до витворчих відносинів, соціальних відносин нашої господарки. На кон запасів продукції готової на складах. Це так само стара хвороба. Відомо, що є норма. Кожен директор ведає, що повинно на складах бути полмісяця випуска. У нас в шмат яких галінах ця норма перекривається у рази. З года в год статистика, що я сама свідчить, що вони побільшуються, що тут треба так само нечто таке ґрунтовне робити.
Дякую, Борис Жаліба. Олександр Чубрик, наскільки вас уразила ця лічба, якою сказав прем'єр Сергій Сідорський, 70% стратних підприємств. На вашу думку, наскільки це лежить тяжким таким грузом на білоруській економіці? Чи далі інші сфери готові тягнути сільську господарку?
Ведайте, мені вельми уразила гэтая лічба. Я думаю, больш за ўсіх гэтая лічба уразила міністра статыстыкі. Таму што паводле міністэрства статыстыкі і аналізу, у нас у 2007 годзе стратнымі былі, вось я цытую, 25 сельскагаспадарчых арганізацій, альбо 1,4% ад іх агульнага ліку. Такім чынам, 70% гэта тое, я думаю, што якраз такі адпавядае рэчаіснасці. А 1,4% гэта тая лічба, якую малюе Мінстат. Які шмат якія лічбы, якія да тычацца фінансавага стану беларускіх прадпрыемстваў, на жаль. І вядома, што, канешне, пры стратнасці сельскай гаспадаркі, я думаю, што насамрэч сітуацыя там яшчэ горш, таму што шмат у чым сельская гаспадарка зараз трымаецца дзякуючы крэдытам банкаў, крэдытам прадпрыемстваў, росту запазычанасці. Цяжка сказаць, як яны гэта хаваюць у статыстыцы, але ж вось рэальная сітуацыя там вельмі складаная, і пакуль што пры сучасных коштах на Расіі газ, економіка ще може тягнути цю сільську господарку. Коли кошти довисять ще відсотків на 50, це вже буде шмат більш складно.
Ну, то, що вона сама себе може тягнути при сьогоднішніх відносинах майомосних, ви вже не вірите, так?
Ні, не, это могут робить вот те колгасы, про які господар Жаліба, наприклад, там колгасы того же самого Нацбанку, в які он только у снижні уклав каля 400 мільярдів белорусских рублів. Ну, есть довольно эффективные колгасы, ну, я б назвал их агропредприемства, якія керуются приватниками. А лишь большасть колгасов, на жаль, просто спрес неэффективные. Это сапраўды тяжкое бремя для экономики.
У экспертизі «Свободи» удзельнічалі эканамісты Александр Чубрык і Барыс Жаліба. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Вы слухаеце «Радуе Свабода» 21.30 у Менску. Пры мікрафоні ў студыі Вячаслаў Ракіцкі, у эфіры «Навіны». І спярша пра міжнародныя падзеі. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч распусціў парламент і прызначыў датэрміновыя выбары на 11 траўня. Гэтае рашэнне выклікана распадам кіроўчай кааліцыі ў сувязі з расколам у пытанні аб Косаве. Кіраўнікі кампаніі «Газпрома» «Нафтагаз Украіны» падпісалі сёння пагадненне аб экспарце расійскага газу ва Украіну. У адпаведнасці з дакументам сёлета з сакавіка да снежня газ будзе пастаўляцца па цане 179,5 даляраў за 1000 кубаметраў. У Багдадзе пры выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі не меней як 12 чалавек, каля 60 былі параненыя. Папа Бенедыкт XVI выказаў глыбокі жаль у сувязі з гібелю выкрадзена ў лютым кіраўніка аўтаномнай халдейскай каталіцкай царквы іракскага гораду Масул. Цела архібіскупа Паўла Сафара Джараха было знойдзена ў прымесці Масулу. А зараз да беларускіх падзеяў. У Курапацкім лесе здарыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Міліцыя заяўляе, што па факце вандалізму праводзіцца праверка. Дзяржаўтаінспекцыя папрасіла прабачэння ў пацярпелых удзельнікаў дарожнага здарэння, якое мела месца на шашы Менск-Мікашэвічы 2 сакавіка. У той дзень міліцыянты, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, стварылі жывы шчыт з аўтамабіляў, што пагражала жыццю пасажыраў гэтых аўтамабіляў. Паводле міністра ўнутраных справаў Владзіміра Навумова, калі пракуратура прыме рашэнне аб завядзенні крымінальнай справы, вінаватых прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. Кіраўніцтва ДАІ заявіла, што з супрацоўнікамі будуць праведзены дадатковыя заняткі на тэму прымусовага спынення аўтамабіляў. Тым часам некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянню аўтаінспекцыі выехалі сёння на менскія вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Прадпрымальніку з Віцебску Сергею Парсюкевічу выставілі абвінавачанне паводле 364 артыкулу крымінальнага кодэксу «Гвалт або пагроза гвалту ў адносінах да супрацоўніка міліцыі». Сваёй віны Парсюкевіч не прызнае, сцвярджаючы, што ў часе адбывання ім адміністрацыйнага арышту ў турме на Менскай вуліцы Акрэшчына яго збіў супрацоўнік турмы. Юлія Казуліна накіравала паўторны зварот аб датэрміновым вызваленні свайго бацькі, былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, у звароце да начальніка калоніі Віцьба 3, а таксама да начальніка дэпартамента выканання пакаранню МУС, і на настойвае на паўторным разглядзе пытання адносна бацькі. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа. Сёння гутарка пойдзе пра кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэчу моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Для сённяшняй размовы я выбраў з пошты апошніх тыдняў лісты, у якіх слухачы «Свабоды» распавядаюць пра свае паўсядзённыя клопаты, пра тое, як змяняецца жыццё ў іх вёсках і мястэчках. Пачну агляд з тэмы, якая на працягу мінулых месяцаў не раз гучала на хвалях «Свабоды». Улада, імкнучыся атрымаць больш жорсткі кантроль над прыватным бізнесам, увяла шматлікія абмежаванні супраць дробных прадпрымальнікаў. На пачатку году гэта выклікала масавыя пратэсты, якія, зрэшты, не паўплывалі на пазіцыю ўлады. І вось людзі адчулі першыя наступствы гэтага канфлікту. Прынамсі, ён ужо адбіўся на побыце вясковых жыхароў. Пра гэта паведамляе ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ён піша: «Раней па вёсках нярэдка ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер вясковыя жыхары засталіся сам-насам са спажыўкааперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Спажывайце тую хамсу ці сялёдку, якую і сабакі не хочуць есці». Вось нядаўна ў Макранах зачынілася прыватная крама «Церамок». Каму ад гэтага стала лепш? Больш стала беспрацоўных, меней тавару на рынках. Няма ўжо таго выбару, як раней. Было так: патэлефанаваў, і табе прывезлі пад вакно хаты тое, што замовіў. А цяпер па-іншаму. Прапаганда хваліцца: паднімуць пенсію на 6%. Ну і паднялі. Інваліды трэцяй групы пачалі атрымліваць на 1250 рублёў болей. На адзін бохан хлеба хопіць. Вялікая ласка. А цэны тым часам падскочылі так, што не дагоніш. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. У ва што ператвараецца гандаль, калі дзяржава скасоўвае канкурэнцыю, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Спажывецкая кааперацыя савецкага ўзору, якая валодала манапольным правам гандлю на вёсцы, у гэтым сэнсе асабліва яркі прыклад. Яна вылучалася нават на тле ненавязлівага дзяржаўнага гандлю, тым, што асартымент у вясковых крамах заўсёды быў бяднейшы, а цэны значна вышэй, чым у дзяржаўных крамах у горадзе. Калі з вёсак зусім знікнуць прыватныя гандляры, тая паўзабытая савецкая рэальнасць можа вельмі хутка вярнуцца. Аўтар наступнага ліста Ян Федаровіч з вёскі Пазянята Іўеўскага району. Ён паведамляе пра свае цяжкія ўмовы жыцця і пра намер з'ехаць з Беларусі. «Апынуўся я ў безвыходнай сітуацыі», – піша слухач. «Няма для мяне ў Беларусі ніякай працы, каб выжыць. Пакуль выжываем з мамай, якая слабая і хворая. Жывем на яе пенсію 160 тысяч рублёў. Калі мама адыдзе ў вечнасць, дык мне давядзецца памерці з голаду і холаду. Таму я вымушаны прасіць дапамогі і прытулку за мяжой. Звяртаюся да ўладаў Нямецчыны. Можа, яны выдалі б для мяне якое-небудзь невялікае жытло, а я б там уладкаваўся на працу. Беларускі закон я ніколі не парушаў, пад судом не быў. Мне 33 гады, уласнай сям'і не маю», – напісаў Ян Федаровіч з вёскі Пазянята Іўеўскага району. «Дзе б вы ні жылі, спадар Федарович, у свае 33 гады вы не маеце маральнага права быць на ўтрыманні ў старэнькай хворай маці з яе мізэрнай пенсіяй. У беларускай вёсцы сапраўды цяжка з працай. А калі больш дакладна, працы багата, ды толькі заробкі ў большасці калгасаў надта нізкія. Але ў кожным разе сітуацыя зусім не такая, каб працаздольны мужчына 33 гадоў паміраў ад голаду і холаду. Вядома, у тым выпадку, калі ён сам прыкладае хоць якія-небудзь намаганні дзеля уладкавання ўласнага жыцця. Дарэчы, і дзеля таго, каб знайсці добрую працу за мяжой, патрэбныя немалыя высілкі, працавітасць, настойлівасць і актыўнасць. Напрыклад, суседняя Польшча і Літва ахвотна бяруць на працу беларускіх будаўнікоў, муляраў, бетоншчыкаў, тынкоўшчыкаў. Заробкі каля 1000 еўра за месяц. Але, натуральна, ім патрэбны работнікі працавітыя і цвярозыя. А запрашаць да сябе і ўладкоўваць утрыманцаў ніводная дзяржава не будзе». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Гапунов з пасёлка Лецы Віцебскага району. Ён піша: «Па свабодзе цікава слухаць найперш пра жыццё простых людзей. Напрыклад, вашы корэспандэнты ездзяць па вёсках, сустракаюцца з жыхарамі, расказваюць, якія змены там адбываюцца. Такое слухаць заўсёды ахвота. А вось Міхась Скобла нам расказвае, што было ў 13-м стагоддзі, пра герб пагоня. Міхась, мой бацька, інвалід трэцяй групы, чарнобылец. У яго ў роце ніводнага зуба, такое наступства хваробы. У яго і ў такіх, як ён, улада нядаўна адабрала ўсе льготы. Цяпер вось збіраюцца будаваць новую атамную электрастанцыю. Не дай Бог што-небудзь здарыцца. Хто будзе тушыць атамны пажар? Моладзь, якая бачыць, як улада абышлася з ліквідатарамі, туды не паедзе. Давядзецца ехаць чыноўнікам ды іхным дзецям. Нам сёння лекі няма за што купіць, а вы па свабодзе гістарычныя лекцыі чытаеце. Гэтак жа і Тацяна Поклад доўга расказвае нам, як хораша жывецца людзям у Канадзе. Мы што, паедзем туды? У нас нема грошей навіть до Мінську доїхати, а ви нам про Канаду. Не кривдуйте, господар Жданко, на критику, але написав я так, як думаю». Это была цитата из листа Василя Гапунова с поселка Лецци Витебского района. Так, господар Гапунов, большинство наших слухачов наиперш чекает от свободы актуальных новинов и поведомлений про подзеи в Беларуси. Але немало и тех, кто цікавится историчными и культурными программами, житцем белорусской диаспоры за межами Басковщины. Мы повинны уличивать пожаданні и зацікавленні и гэтай частки нашей аудитории. Про наближение 90-й годовины Белорусской Народной Республики и сучасный календар политичных святов Беларуси разважаю в своем новом листе на свободу Юрась Новицкий из Менску. Он пишет. Няшмат часу минуло с 23 лютого, коли краина святковала День оборонцев Айчины. Коли откинуть тогочасную перемогу российской белой армии над червоногвардейцами под Псковом, то что иншее могли святковать белорусы, як не створение белорусской краевой обороны? Я, зразумела, не маю на увазе тую частку насельніцтва, якой усё роўна, што святкаваць, абы напіцца таннага віна з романтычнымі назовамі кшталту «родны кут» альбо «дваранская». Але ж добра ўжо і тое, што адмовіліся хаця б ад святкавання Дня Савецкай Арміі, бо ў сапраўднасці ў гісторыі былі зусім іншыя абаронцы айчыны. Аб гэтым сведчаць у прыватнасці героі дакументальнага фільму пра антысавецкі супраціў, што прэзентаваўся днямі ў Менску. Паводле некаторых крыніцаў, у апошнюю вайну палон да немцаў здаліся больш за 4,5 мільёны чырвонаармейцаў. А вось насельніцтва Беларусі збольшага падзялілася на дзве паловы. Адна дапамагала фашыстам знішчаць камуністаў, а другая, наадварот, дапамагала апошнім перамагаць першых. Зразумела, гэткім чынам яны меліся браніць сваю радзіму і ад тых, і ад другіх, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Спрэчная выснова, спадар Навіцкі. Падчас акупацыі большая частка насельніцтва не надта імкнулася ні да фашыстаў у паліцыю, ні да камуністаў у партызаны. Людзі выдатна разумелі, чым асабіста для іх і для іхных сем'яў пагражае такое супрацоўніцтва. Таму стараліся адмежавацца і ад адных, і ад другіх. Іншая справа, што многія былі пастаўлены ў такую сітуацыю, калі выбару фактычна не заставалася. Што да дня 23 лютага, то як бы гэта свята ні пераназывалі, ўсё адно ягоная першапачатковая сутнасць застаецца нязменнай. Заснавана яно камуністычным рэжымам у гонар падзеяў 1918 году, калі новаствораныя атрады чырвонай арміі правялі некалькі малазначных сутычак пад Псковам і Нарвай з войскамі кайзераўскай Нямеччыны. Да Беларусі тыя падзеі мелі мала дачынення. Фактычна ўся яе тэрыторыя на той час была акупавана. На заканчэнне кароткі фрагмент з ліста Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага раёна пра тое, хто варты ўзначальваць беларускую дзяржаву. Слухач піша. Вельмі хацелася б, каб наступным прэзідэнтам Беларусі стала жанчына. Узначальваеш Нямеччыну Ангела Меркель, ды і ў Злучаных Штатах Амерыкі Хіларі Клінтон сур'ёзна прэтэндуе на пасаду прэзідэнта. А прыстойныя і разумныя палітыкі сярод мужчынаў, здаецца, у Беларусі перавяліся. Апошнім часам я распаўсюдзіў немала календарыкаў з рэкламы «Радыё Свабода», раздаў амаль усе, але упэўніўся, як цяжка працаваць з нашымі цёмнымі людзьмі. Лічу, галоўнае, каб усе ў нас усвядомілі, што бацькі і маткі прыходзяць і сыходзяць, а Беларусь застаецца, напісаў Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Дзякуй, спадар Кляноўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Куропатському лісі черговий акт вандалізму. Невідомі зламали 36 крижов. Держаутоінспекція вибачилася перед невольними удільниками живої заслони. Керівництво ДАІ заявляє, що з супрацовниками будуть проведені додаткові вивчені переследу машин. Некоторі керівці на знак протесту супрацдіянню аутоінспекції виїхали на вулиці з чорними і білими стужками на машинах. Протестантському пастору В'ячеславу Гончаренку загадали розбурити ягоний дом, який, поводле чиновників, був побудований без відповідного дозволу. У городі за хуліганство судять молодзьона, який писав на стінах домов «Верніть льготи». Народний поет Ніл Гілєвіч шпіталізований у тяжкім стані з підозрінням на мікроінсульт. Юлія Казуліна збирається написати книгу, присвячену своїй матці Ірині Казуліній. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Таліні відбувся конгрес нової білоруської діаспори – зустріча молодівих білоруських активістів з країн Євразв'язу і США. Зустріча з удільниками конгресу, прозроблені раніше і нові плани у сьогоднішній передачі «Білоруське заміжжя», якою підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Алесь Вінакуров, програміст з Білорусі, вучився у американських університетах і тепер працює у США. Він так само лідер одної з організацій білоруського молодіжного руху Америки, активний і в інтернеті, і у реальній просторі. На початку соковіка Алесь прилетів у Естонію, каб зустрітися з білоруськими активістами з різних країн, яких дагетуль відав переважно по віртуальних контактах.
Коли ми зараз можемо сказати, що, наприклад, старіше покоління виновато в тому, що щось не було зроблено, то просто 10 років, коли ми нічого не змінимо, то це ми будемо, що будемо відповідальні за це. Так що я сподіваюся, що це допоможе скоординувати працю, і це більш позитивно впливає на становище.
У перші дні соковіка відбувся конгрес нової білоруської діаспори. У столиці Естонії, у Таліні, зібралися молодіжні активісти з країн Євразв'язу, США і Білорусі. Усі вони вже мають досвід супольної праці. Нова молодіжна діаспора – це переважно білоруси, яких вимусили покинути родзіму по політичних причинах, і які не згодні відмовитися від своєї Білорусі. Ось як Андрей Абозов. Він не може поїхати у Білорусь, його чекає там кримінальна справа за розповсюд інформації, яка ганьбить гонор і годність президента Білорусі. Андрей, нагадаю, з ліку тих, супроць кого була розпочата кримінальна справа за сатиричні мультфільми про Олександра Лукашенку, ті, що з'явилися у сетіві у 2005-му. Тоді автори роз'їхалися по поміжних з Білорусью країнах, а Андрея затримали у Росії, у тягніку «Твір Талін». Міліціянти потлумачили Андрею Абозову, що він знаходиться у федеральному вишуку як небезпечний злочинця.
Російська міліція була в шоці. На документах везде стояла і дуже цікава слідувач по особо важливішим справам Мінської міської прокуратури.
Андрей сказав міліціянтам, що ховається від політичного переслідування білоруських уладів за мультфільми. Андрею не вірили, поки не отримали факс з Мінську, який це підтвердив. І у суді постановили, що затриманий не може бути видадений білоруським правоохоронним органам, бо у російському кримінальному кодексі нема такого артикулу. У виніку Андрей був подаховий проведений до естонської межі, і він став першим білорусом, який отримав політичний притулок у Естонії. Ось же тепер Андрей Абозов брав уділ у організації конгресу нової діаспори у Таліні. 1-го 4-го соковіка ми розмовляли у останній день конгресу. Це вдалося задуманное.
По результатам на даний момент я рішу, що отрималося. Питаю молоді білоруси, і нам вельми легко між собою наладити стосунки. На кільки це отрималося, ми побачимо по нашій діяльності у будущому.
А вам самому було цікаво?
Так, вельми цікаво. Вельми цікаво, тим більше, що давно думав про те, як би щось таке зробити. Отрималося, виніки, ну, я сподіваюся, що це вже у вельми близький час до своєї виніки.
Делегати були більше, як з 20 різних організацій, партій і груп. Собралися молодіжні активісти Альянсу Маніфесту «Час перемагати». У їх ліку – білоруський молодіжний рух Америки, бунт, ініціатива, повітря, погляд, третій шлях. У ліку гонорових гостей – старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк, скульптор Алесь Шатырнік, Яков Гутман, старшиня Всесвітньої організації білоруських габреїв, представники старішого покоління. Координатор третього шляху Павел Морозов з Естонії, ініціатор і основний організатор конгресу, каже.
У Дінікова було 25, вони приїхали, ну, амаль з 10
всіх країн світу, це і Європейський Союз, наприклад, Швеція, Германія, Франція, так само США, так само до наших країн-сусідок, як Польща, Литва. Ми хотіли значно більше, була можливість їх запросити значно більше, але ж 10-15 чоловік по тим чи іншим причинам не змогли, бо у когось з родними які проблеми, у когось дитя народилося, у когось проблеми з нашими гетьми владами і різні речі, тому... Але ж з іншого боку було вельми добре, бо була вельми комфортна для праці атмосфера, не вельми спад, але ж люди вельми-вельми різні, бо так було задумано, як були не тільки ось як звичайно, це політики, чи тільки громадські діячі, але ж різні білоруси, бо і були і журналісти, і представники громадських колов, і бізнесу, і політики, і, ну, вельми-вельми різні люди, які кожен свої позиції мог дати свій уклад в цей процес.
На хвалях свободи передача «Белорусская замежа», якую вязе Татьяна Поклад.
У ліку організаторів Конгресу «Нової діаспори», апрача білоруських молодівих суполок, естонська організація «Новий шлях для Білорусі», Естонський інститут зовнішньої політики, група «За вольну Білорусь» естонського парламенту. Конгрес «Нової діаспори» заснував нову знагороду змагарам за свободу – Орден свободи ім'я Костуся Каліновського, зроблений з бронзи скульптором Олесем Шатирником. Змітер Дашкевич – один з лідерів «Молодого фронту», першим узнагороджений гетим орденом. Символічна церемонія відбулася у Талінському музеї окупації. Удільники Конгресу зустрілися з віце-спікером парламенту Естонії Кристіною Ойланд, міністром заміжних справ Естонії Урмасом Паетом, естонськими, американськими, шведськими дипломатами. Білоруси, які зібралися у Таліні на Конгрес, мають різні політичні погляди. Що вони планують робити разом? У чим супрацовнічаць, у чим координувати свої дії? У тих сферах чи на керунках, у яких вони вже і раніше спробували об'єднати свої намагання. І тепер на супольній зустрічі визначилися у агульних каштовностях, агульних стратегічних метах. Павел Морозов з Естонії.
До чого ми прийшли, це те, що усі ці люди, перш за все, можуть імкнутися до одної мети. І ця мета – незалежна, демократична країна Білорусь з ринкової економікою і з білоруським народом, які навчилися шанувати свою національну культуру, символи, історію, спадщину. І до цього кожен з нас готов долучитися і внести свій вклад.
А ось меркування молодівого активіста, який не брав уділу у Конгресі «Нової діаспори».
Для того, щоб нещо робити, не треба утворити ніякі нові організації, достатково тих, що існує.
Павел Хівук з Франції про Конгрес у Таліні не відав, поки не з'явилася інформація у пресі. Павел – студент з Франції, активіст білорусько-європейського задіночення, організатор пікету у Парижі і Брюсселі, многих білоруських імпрезов, активіст білоруської церкви у Антверпені, де він веде недільну школку. Павел меркує, що об'єднуватися без ясної мети нема сенсу, а коли є конкретна праця, яка запотребує супольних висілків, буде і єдність.
А не справа в тому, що ніхто не хоче нічого робити. І коли просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. Врешті старається своя організація. Це класичний підхід до справи. Я вже кольки на це наглядався. Альбо починають так само. Ось, до гетого все було кепско, зараз ми будемо збиратися там і, як говориться, ударити кулаком по виспрацові, так би мовити. І починають там закидування пошти, там ми мусимо всі об'єднатися. Всі утворення робляться для того, щоб нещо робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може подумати.
Це не те, що ми нешто нове пропонуємо зараз. Ми якби цю працю ведемо, але це допоможе нам об'єднати наші намагання і висілки, щоб це було більш праця скоординована.
Конгрес «Нової діаспори» у Таліні зібрав активістів за межі Білорусі, які вже працювали разом, означає Олесь Вінокуров з США. Йон – лідер організації, яка дає безплатні хостинги десяткам білоруських незалежних сайтів і допомагає їм технічно, яка ладить пікети, акції, імпрези, яка створила музей білоруського мистецтва у Нью-Йорку. У Америці шмат справді активних білорусів, і на Конгресі, можливо, упершиню зроблена спроба об'єднати активістів США і Європи. Цяпер ужо не толькі ў віртуальнай прасторы.
Усе гэтыя структуры і арганізацыі існуюць, але мае сэнс, каб гэта было праца скаардынаваная, калі, напрыклад, мы лабіруем нейкае пытанне, или мы спробуем прасунуць гэта пытанне, і таксама нашы сябры там у другіх краінах, каб маглі гэта прасунуць. Вот это істотна. Так што гэта вельмі істотнае пытанне, вельмі істотнае. Калі будзе моцная дыаспара, і гледзячы на тое, што рэжым там будзе рабіць, гэта ўсё роўна захаваецца і культура, і мова тады. Як гэта зрабілі тыя ж украінцы, не гледзячы на тое, што быў Савецкі Саюз, але яны мелі моцную дыаспару тоже в США, якая заўсёды стаяла за незалежнасць, за мову і за культуру. Як только саветы сышлі, яны ўсё гэта адрадзілі. Так і нам надо зрабіць.
Па выніках кангрэсу новай дыяспары прынятая дэкларацыя аб намеры. План супольных дзеянняў прыняты ў трох накірунках, яны ўзаемазлучаныя. Калі коротка сказаць, гэта інфармацыя, абарона інтарэсаў дэмакратычных сілаў і прапаганда беларускай культуры за мяжой. Беларускія моладзевыя актывісты за мяжой сваёй дзейнасцю з'яўляюцца па сутнасці дэмакратычнымі амбасадарамі Беларусі. Цяперашні рэжым не прадстаўляе Беларусь, яе культуру і нацыянальныя інтарэсы, кажа Алесь Вінакуроў з США. Таму гэта робіць моладзевая дыяспара. Адзін з вынікаў сустрэчы ў Таліне – план беларускай мастацкай выставы.
Максима ў парламенце эстонскім і таксама ў заходняй Европе, можа ў другіх нейкіх краінах, і таксама будзем спрабаваць гэта зрабіць у США. Гэта мы плануем выставу «Суполкі пагоня». Плануем, каб гэта была такая сімвалічная выстава. Праз гэту выставу мы маглі неяк дастучацца да тых людзей, які знаходзяцца ў кіраўніцтве другіх дзяржаў. І такая назва прыкладная – гэта мастацтва супраць дыктатуры. Чаму «Суполка пагоня»? Таму што якбы гэта частка Саюза мастакоў, якая заўсёды змагалася за адраджэнне і за тое, каб наших дзяржава была незалежна і каб Беларусь жыла. І таму мы плануем гэта правесць. Як вы ведаеце, з беларускім музеем у Нью-Йорку мы маем добры вопыт правядзення гэтых мерапрыемств, маем таксама кантакт, зараз пэўную працу вядзем. Так што гэта мы паспрабуем такую зрабіць глабальную акцыю, каб пра наша мастацтва даведалася як мага больш людзей, таксама каб урады дзяржаў, які ўплываюць на сітуацыю у свеце, даведаліся пра тое, што адбываецца на Беларусі. Я маю вельмі добры досвед, мой даўнішні сябар такі Александр Глейзер. І ён гэта праводзіў, калі гэта яшчэ глыбокі Савецкі Саюз, і ён праводзіў у Кангрэсе США выставу. Яна, канешне, не называлася «Мастацтва супраць дыктатуры», але яна была, это была выстава «Мастацтва супраць таго рэжыма, які панаваў у Савецкім Саюзе». Гэта было вельмі паспяховае, так што мы хацелі нешта такое зрабіць, як сітуацыя зараз гэта дазваляе.
Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным, сустракацца штогод і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння. Усе, каму гэта цікава, могуць даведацца больш на сайтах арганізатараў-удзельнікаў, паглядзець фотаздымкі і онлайн-трансляцыі. Андрэй Абозаў.
Гэта не апошняя сустрэча, будуць яшчэ. Гэта была спроба, наколькі мы можам супрацоўнічаць, наколькі мы можам правесці вот такія сустрэчы. Я думаю, яны будуць далей, і далей будзе больш моладзі. Па выніках кангрэса мы рачняем сайт, і на ём жа можна будзе сканцэнтравацца з намі ў любы момант. І мы адкажам усім, хто думае аб тым, як бы можна было працаваць для Беларусі, знаходзячыся за межамі нашай рэспублікі.
Контакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наваколлі Рудні са шматлікіх дрыгвяных азёраў спрадвеку здабывалі так званую дрыгвяную руду. А сёль, між іншым, і назва вёскі. Яе ўзімку даставалі, высушвалі і адпраўлялі на перапрацоўку ў жалеза. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так мовіць, з мутным прысмакам. Жывем, як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжа ў вёску Рудня, што на Талачыншчыне.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полуночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.